Gepler Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 21-nji sentýabr hepdäniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Eýranyň prezidentiniň täze gepleşik geçirmekden ýüz öwürmegine garamazdan Birleşen Ştatlaryň Tehranyň 2015-nji ýylyň ýadro ulaşygyna üýtgetmeleri girizmek goýunça gepleşik geçirmäge razy boljagyna umyt baglaýandygyny aýtdy. Tillerson Eýran bilen ýadro ulaşygyna gol çeken beýleki taraplar bilen 20-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynda geçiren duşuşygynyň ideýany metbuat konferensiýasynda çykyş edip, ulaşygynyň soňuna degişli şertler bilen baglanykda haýratyn aladalanma bildirýänligini ikinji gezek mälim etdi we Eýranyň uranyny baýlaşdyrmak ýaly ýadro işlerini çäklendirmek goýunça şertleriň 10 ýyldan ýagny 2025-nji ýylda möhletiniň dolýanlygyny önse çekdi. Tillerson prezident Donald Trumpyň şol şertlere gaýtadan seredilmegini isleýänligini aýtdy. Tillersonyň gepleşiklere gaýtadan başlamak baradaky çağırşy Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron tarapyndan goldandy. Munyň öňýäni Iranyň prezidenti Rohani baglaşylan ulaşygyna ýetmegin kyn bolanlygyny ýygtady. Bu ulaşygy 2 ýyldan gowrak wagt gitdi we her bir söýdüň hem her bir söýlemiň üstünde gepleşik geçirildi diýip Rohani bellädi. Birleşen Ştatlaryň Kabul bilen has ýakyn işleşmekden we Pakistan babatynda has bir liniýany alyp barmakdan ibarat täze strategiýasy öňkü plany garanda işleme üçin has gow mümkinçilik berýär diýip Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani 20-nji sentýabrda aýtdy. New York'ta Aziya Cemiyetinin maslahatın dedin çıkışında gani, önkü prezident Barack Obama'nın Oğanistan'da 16 yıl veri devam ediyen uruşu tamamlamak ve yurttan Birleşen Ştatların koşullarını çıkarmak strategiyasının şovsuz olanlığını etti. Obama'dan tapawutlukda prezident Donald Trump'ın Oğanistan'da partnerler toporu var deyip gani aytti ve Trump öz strategiyasını biz bilen sansız konsultasyaları geçirmek arkalı işlep düzdürdi. Ashraf Ghani Milli Cemiyetçilik Radiosu bilen geçiren ayrı söhbetdeşliginde öz administrasiýasynyň maksadynyň indiki 4 ýylyň dowamında Awganystanyň 80%-ny hökümetiň gözegçiligine geçirmekden ibaratdygyny mälim etdi. Türkmenistanyň ýygyndy komandasy Aşgabatda geçirilýän sport ýarışlarda umumy komanda hatagy boýunça önemli öňde barýar diýip Türkmenistanyň döwlet mediýasy habar berýär. Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilýän ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň 5-nji güni Türkmenistanyň sportmenleriniň hatagyna 38 medal şol sanda 10 altyn medal goşuldy diýip resmi mediýa habar berdi. Türkmenistanyň ýygyndy komandasynyň hatagynda jemi 127 medalyň şol sanda 53 sany altın, 37 sani kümüş ve 37 bürünç medalin bardığını Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu 21-nji sentýabrda xabar berdi. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylarynyň maglumatynda 21 sport görnüşi boýunça bätdeşligi 64 tanan milli komandanyň we bir bozgunlar toporunyň jemi 4066 sportmeniň gatnaşýanlygy habar berilýär. Meksikanyň merkezinde bolan güýçli ýer titremäniň pidalarynyň sany 230 adama ýetdi. Meksikanyň raýat gorugy boýunça agentligi adam ýitgilerine degişli bu maglumaty 20-nji sentýabrda akşam eglan etdi. 19-nji sentýabrda bolan 7.1 magnitudaly ýer titremäniň Meksiko şäherinde we paýtagtdan gün orta hem gün dogur tarapda hasuly helakçylyga getirenligi aýdylýar. Ýer titreme 20 million ýylatly Meksiko şäherinde 40-dan gowrak binany şol sanda ýaşaýyş çaýlary, mektepleri ýumurdy. Moskwanyň polisiýasy protesta çykan Täjikistanly zähmet migrantlarynyň ençemesini tutsak etdi. Migrantlary goraýjylar protestçilerin Söwda merkeziniň sakçylarynyň bir Täjikistanlyny agyr ençmegine garşy çykyş edenligini aýdýarlar. Orseti migrantlar federasiýasynyň başlygy Karamat Şaripowyň media serişdirlerine aýtmagyna görä bu waka 20-nji sentýabrda Moskwanyň Lublino etrawynda Söwda merkezinde bolupdyr. Moskwanyň polisiýasynyň 21-nji sentýabrda aýtmagyna görä migrantlaryň hem Söwda merkeziniň howpsuzlyk işgärleriniň arasynda bolan konfliktiň ideýany 90 çemese adam tutsak edilipdir. Şaripow 250 çemese adamyň tutsak edilenligini aýdýar. Täjikistanyň migrasiýa gullugynyň Moskwadaky edaratynyň metbuat wekili Ahmat Ibrahimow urulyp ýenjilmegi protestlere sebäp bolan 27 ýaşly täjikistanlynyň keselhana ýerleşdirilenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 21-nji sentýabrda aýtdy. Merkeziň Aziýadan we Kafkazdan ýüzlerçe migrant Orsiýetde işleýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen